У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Эканамічныя лозунгі змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Алег Шабэтнік асуджаны сёння ў рэчыцы на 5 сутак арышту і штрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслаў Сівчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне і стварэнне палестынскай дзяржавы могуць быць дасягнутыя цягам году яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам Буш таксама заклікаў Ізраіль спыніць 40-гадовую акупацыю палестынскіх тэрыторыяў. Іранскі дзяржаўны тэлеканал распаўсюдзіў відэазапіс недаўняга інцыдэнту з удзелам іранскіх і амерыканскіх вайсковых караблёў у Армузскай затоцы. На стужцы іранскі марскі патруль просіць параду амерыканскага судна ідэнтыфікацыйнай інфармацыі. У аўторак дзярждэпартамент ЗША распаўсюдзіў свой відэазапіс інцыдэнту, на якім зафіксаваныя пагрозы з боку іранскіх караблёў, перададзеныя па радыёсувязі. Іран назваў гэты запіс фальшаваным. Грузінская апазіцыя атрымала ад мэрыі Тбілісі дазвол правесці 13 студзеня акцыю пратэсту супраць выніку прэзідэнцкіх выбараў, пераможцам якіх абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. Прыхільнікі кандыдата на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Лівана Гачычыладзе абяцаюць сабраць на маніфестацыю да 100 тысяч чалавек. Брытанскі ўрад даў дазвол на будаўніцтва ў краіне новых атамных электрастанцый. Сябра кабінету міністраў Джон Хаттон заявіў у парламенце, што АЭС – гэта экалагічна чыстая і бяспечная крыніца энергіі. Рашэнне пра будаўніцтва новых АЭС ухваленае на фоне імклівага росту цэнаў на нафту. У Кеніі не дасягнуты прагрэс на перамовах паміж уладамі і апазіцыяй пры пасярэдніцтве афрыканскага звязу. Пра гэта паведаміў сёння старшыня гэтай арганізацыі прэзідэнт Ганы Джон Куфуор. Бакі толькі пагадзіліся пазбягаць гвалту і падтрымліваць дыялог пры пасярэдніцтве групы відных афрыканскіх дзечаў на чале з былым генеральным сакратаром ААН Кофі Ананам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабавалі скасавання пункту 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. А поўдні на Кастрычынскай плошчы сабраліся сотні прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі, моладзевага і прадпрымальніцкага руху. У 17:30 паводле менскага часу мы патэлефанавалі нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму.
Цяпер я знаходжуся на Кастрычынскай плошчы. Сюды вярнуліся яшчэ некалькі удзельнікаў сённяшняй акцыі. Стоять милиционеры, однако акция уже скончилась, и большая часть демонстрантов разошлась. Под час акции были затриманы совершения Объединенной Громадянской партии Анатолия Лиска и еще несколько молодевых активистов. Сегодня 12-й годзине, около 3000 предпринимальников собрались на Кастрычынскую площадь в Менску и выставили такие потребования, как бы некто из уладов пришел до их и отказал на их пытание. После этого старшиня громадское объединение «Перспектива» и еще несколько человек накировались у администрации президента для того, как провести перемовы. Сейчас на Кастрычынскай площади протягивался импровизованный митинг, выступали люди, рассказывали про свои проблемы, так и тут же были лидеры партии, Анатолія Бєцька, Олександр Мілінкевич, Сергій Калякін, інші політики. Демонстранти довго чекали на Катишнівській площі, не дочекавшися, і вони вирішили накеруватися у бок адміністрації, будинку адміністрації президента. Вони пересікли проспект Незалежності по проїзній шасі і накерувалися у бок будинку адміністрації президента. А там їх зустрів ОМОН, некілька шерегів, і вони не пропустили туди демонстрантів. І по гуковзмоцняннику об'явили, що їм дається 10 хвилин на то, як вони розійшлися. Інакше будуть примінені спецстрості, буде вжитая сила. Після цього демонстранти вирішили йти по проспекту Незалежності у бок площі Незалежності. Вони вийшли на проїзну частку, не глядячи на те, що супрацовники Держаутоінспекції пробували їм це перешкодить. Демонстранти скандували свободу, роботу, працю, живе Білорусь, з білочервоно-білими і синіми стягами європейськими. Вони так дійшли до площі Незалежності. На площі Незалежності спробували деякі представники, спробували домовитися в зустрічі з депутатами, у тим ліку з керівником депутатської комісії Анатолієм Павловичем. Однак, не дочекавшися ніякої реакції з боку владів, вони так само просили, щоб вийшов сам Сидорський, прем'єр-міністр, на площу, однак ніхто не вийшов, не дочекавшися реакції владів, і вони вирішили стихійно, точніше демонстрантів, вирішили перекрити проїзну частку Ространспорту на проспекті Незалежності. І це відбулося хутко у районі Білдержуніверситету. Рух транспорту був повністю перекритий з обох боків, однак демонстранти пропускали машини хуткої допомоги. Це кордон протягнувся кілька годин. Потім під'їхали автозаки, прибігли дуже багато міліції і спецназовців, і по гуковзмоцняннику вони об'явили, що збуджена кримінальна справа, і коли тягом кілька хвилин демонстранти не розвитися, то знову вже будуть вжити спецсродки і буде вжитая сила. Після цього шереги ОМОНовців примінением сили вони били демонстрантів по ногах, вони витіснули демонстрантів з проїзної частки. І по краях проспекту вистроїлися некілька шерегів міліції і ОМОНовців. Вони не пустили більше демонстрантів на проспект Незалежності. Після цього демонстранти вирішили йти у бок Костюшнівської площі. І так само вони вирішили провести нові акції протесту, які відбудуться 21 грудня і потім у інші дні.
З Костюшнівської площі передавав Олесь Дашинський. Тепер у міліції центрального району Мінську знаходяться коля двох десятків активістів молодіжного демократичного руху, більшення затриманих – студенти. Серед їх є випускники гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, так само удільники літошніх віснових акцій опозиції. У ліку затриманих Павел Виноградов, Олександр Борозєнко, Артур Кацуха. У міліції так само знаходяться лідер АГП Анатолій Лябецький і лідер перспективи Анатолій Шумченко. Один з затриманих після акції Олександр Борозєнко потелефонував Радіо Свободи з міліцейської машини, у якої його і ще чотирьох чоловік везли у відділення міліції.
Зараз нас увозять від станції метро Октябрьська. Ми в п'ятером в УАЗіки міліцейському, зараз їжу в центральне РУВД. Ну, я Олександр Борозєнко, зі мною Павел Виноградов, Артур Куцуха і Андрій Зорко, і, ну, і ще одна дівчинка.
Як звати? У яких умовах зараз ви знаходитесь?
Зараз нас троїх парней закинули просто в жутко маленьку кабінку в этом УАЗике, которая позади. Тут я не знаю, ну может 2 квадратных метра, мы сидим втроём. Я и Павел на сиденьях, а третьего парня просто заставили буквально на колени сесть между нами. И двух людей просто везут на сиденьях позади.
Это был Александр Борозенко, який теперь знаходится у центральном РАУС Менску. Акції предпримальників пройшли так само і в інших городах країни. У Борисові сьогодні більш як 200 предпримальників з ринку городу вийшли на акцію протесту на центральній площі городу. Улади розпочали репресії супроць активістів предпримальницького руху в регіонах. Олег Шабетник осуджений сьогодні в Речиці на 5 суток арешту і оштрафований на 700 тисяч рублів. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні Олександр Лукашенко визволив Олега Приліськовського від посади помічника президента, начальника головного ідеологічного управління президентської адміністрації. Билий головний ідеолог адміністрації призначений директором інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента. Сьогодні ж керівник держави так само змінив керівника справами своєї адміністрації. Олександр Куличков відправлений з гэтай посади у відставку, а призначений були старшиня Мінського облвиконкому Миколай Домашкевич. Некалькі годов тому Домашкевич, коли керував Мінською областю, публічно резко відказав на критику у своїй праці. Неузабаві він був визволений від посади і зараз знову вертається во владу. Коментує кадрове призначення старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Со стилем керування Миколая Домашкевича він знайомий поводлі ранішої праці на Мінщині.
Відовочно абсолютно було, рано чи поздно він буде запотребований. Зрозуміло чому. Це, бодай, один з тих, які найбільш радикально проводив лінію. Особливо, що тисяч кадрів, ну просто витоптана земля засталася на Мінщині після цих 8 з чимсь годів його керування. Можна вспомнити ту ж спадарню Журавкову, звільнення з посади Тітенкова. Бодай, що наспів час, коли прийшов чоловік кшталту тих, хто був, напевно, ліпшої кандидатури для гэтага, чим Миколай Домашкевич, нельга було придумати.
Сказав старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, що у Мінську круглі сутки працює телефон автоотказник номер 266-39-52.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься. Все.
На осеньский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах куртки коштуют более за 200 тысяч рублей. Добротную куртку на Ждановичском рынке купил за 80 тысяч. Предпринимальники, великий дякую вам за сэкономленные мною 150 тысяч рублей. Пенсионер Лопатин.
На вашем сайте «Опытание свободы» заданы три вопроса по поводу индивидуальных предпринимальников, почему они не переходят в юридические лица. Надо бы поставить еще один вопрос, потому что без этого вопроса получается опрос ненормальный. Вопрос еще такой. Почему индивидуальные предприниматели не могут перейти в юридические лица? Так как в стране отсутствуют структуры, которые могут обеспечить индивидуальных предпринимателей товаром с документами. Ну вот что-то вот вроде этого. Это основная причина, по которой ИП не могут перейти в юридические лица.
Я ще раз нагадаю номер нашого автоотказника у Мінську 266-39-52. Як ставяться гарадзенцы до акції протесту предпринимальников? А питання проводив Сергей Островцов.
Мне подается, что на самом деле сказать о страйку трошки зарано. Але я вельми становча отношусь к тому, что каждая проява громадской активности у оборону своих правов – это уже ластовка для всех остальных. Уличивается, что есть зараз вельми небеспечные змены в боку эдукации, то есть наставники могут позбавиться своих отпусков и так далее. Это был бы приклад. Але из иншого боку, видовочно, что нема организации солидарности консолидации.
Но я сам предприниматель был, сейчас уже не предприниматель.
Чому кинули?
Не, я не кинул, я просто перейшов в ЧУП.
Ви зробили так, як записано в указі.
І після указу, вместо того, щоб працювати, я займаюся ерундою якоюсь. Зараз я в банку не мог сам себе положити деньги, тому що директор не має права положити деньги на свій счет. То мені треба зараз, щоб жена вложила на мій счет деньги, заключаясь на них договор займа. Я от займаюся 2 місяці бюрократичними якими-то походами туди-сюди.
Подпорядкувалися, але підприємників, які протестують супроти цього указу, підтримуєте?
Звісно, да. Я за них. Поддерживаю, потому что считаю, что они правы.
Вы сами не занимаетесь предпринимательством, ваши свояки, родные?
Никто не занимается у меня. Просто знаю, знакомые есть, а родственников мне не занимаются.
А ли вы их подтримливаете?
Да, подтримливаю.
Все справедливо, как бы я поддерживаю.
У вас есть родные свояки, кто працует?
Да, есть.
И что они робят?
Что делают? Да, собственно, в общей волне идут. Как бы начинают переоформляться, иначе вообще почву из-под ног убьют.
Переоформляться на чур?
Знаете, я сам индивидуальный предприниматель, но я считаю, что душить индивидуальное предпринимательство на стране, ну, оно скажется на экономике Беларуси, так как хоть это и малый бизнес, но оно приносит свой доход. А если сделать ЧУП, многие те же предприниматели не будут продолжать работать, но будут продолжать нелегально работать.
Подтримливаю, безусловно. Ущемляют права, нельзя менять условия работы ежегодно там или каждые пару месяцев, как это у нас делается в стране. Почему предприниматель не может нанимать людей? Он платит за них социальное страхование, взносы, как положено все. Государство, бюджет создает новые рабочие места. И абсолютно ограничения в найме не должно быть.
А питание на улице Городне проводил Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня предпринимальники провели в центре Менску акцию протесту. Они потребуют скасования пункту президентского указу, который позволяет нанимать на працу только близких свояков. Экономичные лозунги поступово изменились политическими потребованиями, затриманные некоторые лидеры оппозиции и предпринимательского руху. Акции предпринимальников прошли и в других городах страны. Улады распочали репрессии супраць активисту предпринимательского руху в регионах. Олег Шабетник осуджены сегодня в Речице на 5 суток арешту и оштрафованы на 700 тысяч рублей. Вячеслав Сівчик осуджены на 10 суток арешту за дробное хулиганство. Александр Лукашенко вызволил Олега Прилясковского от посады помощника президента, начальника Головного идеологического управления президентской администрации. Александр Куличко вызволены с посады керовника справами администрации президента. На эту посаду призначены Миколай Домашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Опозиційний активіст Вячеслав Сівчик осуджений на 10 суток адміністраційного арешту поводле обвинувачення у дробному хуліганстві. У суді Вячеслав Сівчик сказав, що на ім випробували новий варіант політичного затримання. Передає Олег Грузділович.
Судили Вячеслава Сівчика за інцидент, який відбувся вчора, 9 студеня. Поводле сведок милицианту Александра Борисенки и Анатолия Насражевского на улице Богдановича каля продуктовой крамы Вячеслав Сівчик спробовал побиться с громадянином Винником и при этом брыдкословил. Милицианты из Менского полку АМАПу небыто выпадково убачили бойку и затримали ободвух порушальников громадского парадку. Судили Вячеслава Сівчика и Илью Винника, за кем небыто посварился активист оппозиции, поособно, ободвум дали по 10 суток административного арешту. Вячеслав Сівчик на суде заявил про провокацию, организованную владами для того, как изолировать его на передатней акции предпринимальников.
Для вохода в продовольственную краму. Количество проводы там, была какая-то драка нецезурная. Нема проблем, там же продавцы работают. Никаких следов не было.
Судья Татьяна Павлючук отмовился выслухать Владимира Романовского, якого Вячеслав Сівчик заявил як свідку інциденту. Судья спасалася на то, что прозвище этого свідки не было в милицейском протоколе. Якраз у этот час Владимир Романовский стоял у коридора и спробовал пройти на суд. Позднее он рассказал журналистам про затримание Вячеслава Сівчика.
Слава стоял у меня за спиной, разговаривал по телефону. Вдруг обнаружился молодой человек, который начал кричать, что он меня толкнул. Пиво выбил, бутылка лежала, но из нее ничего не лилось, она была абсолютно пустая. И так вел себя агрессивно, значит, пытаясь наброситься. Буквально минуты не прошло, бегут человека 3-4 в форме. Целый спектакль был практически разыгран.
Вячеслав Сівчик после присуду заявил про новую форму затримания оппозиционеров. Ранее обвинувачивали у брыдкословии, теперь еще и у спробе учинить бойку. Активист поведомил, что у изоляторы на Крестина его тримали у одной камеры со сподромом Винником, от якого он не включает новых провокаций. Адвокатка Вера Страмковская, якая обороняла активиста в суде, заявила про шерох порушений при разгляде справы. На ее думку, суд мусил выслухать усих свидетелей, а не только инициантов. Вера Страмковская означила и то, что суд не допытал Илью Винника, хоть подчас процесса то и находился в суде. Адвокатка заявила, что будет обскарживать присуд. Сябры и свояки Сівчика переконаны, что Илью Винника, за кем небыто бился Вячеслав, незабаве выпустят на волю.
Про арешт Вячеслава Сівчика розповідав Олег Грузділович.
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Передачу про поставу слухайте после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода. І тепер до міжнародних тем. 151 тисяча чоловік померла гвалтовною смертю у Іраку з 2003 року після початку американської військової операції. Така оцінка виникає з дослідження, зробленого ААНовською Усесвітньою організацією здоров'я. З подробязностями Юра Дракохруст.
Оцінка, зроблена Усесвітньою організацією здоров'я, ґрунтується на питанні принаймні 9 тисяч сім'ї у тисячі городів і вісок во всіх регіонах Іраку. А питання проходило на протягу 2006-2007 годов. У ранейших оценках назирався великий розкид. Дослідування, ґрунтоване на аналізі повідомлення у друку, давало лічбу 48 тисяч загиблих. Британський часопіс «Ланцет» на підставі опитання 900 сім'ї у Іраку давав оценку 600 тисяч ахвяров гвалтовних смертів. Експерти Всесвітньої організації здоров'я підкреслюють, що їх оценка приблизна. Гэта экстрапаляцыя, распаўсюд вынікаў, атрыманых на адносна невялікай выбарцы на ўсю краіну. Некаторыя раёны ў правінцыі Анбар і ў Багдадзе інтэрв'еры проста не змаглі наведаць з прычыны надзвычайнай небяспекі. Гаворыць адзін з кіраўнікоў праекту доктар Таес Баэрма.
It's the best possible picture we could obtain.
Гэта найбольш дакладная карціна, якую мы маглі атрымаць у гэтых абставінах. Сістэмы рэгістрацыі смерцяў у Іраку няма з 2003 году. Нам было вельмі цяжка праводзіць нашы апытанні, было шмат непрыемных інцыдэнтаў. Адзін інтэрв'юер быў скрадзены. Падчас апытання адзін з нашых галоўных супрацоўнікаў, адзін з кіраўнікоў дэпартаменту статыстыкі, быў застрэлены па дарозе ў Багдад.
Was shot dead on his way to work in Baghdad.
Паводле справаздачы з 2003 году па 2006 год гвалтоўная смерць з'яўлялася адной з галоўных прычын смерці дарослага насельніцтва Іраку і галоўнай прычынай смерці іракскіх мужчын ва ўзросце ад 15 до 59 гадоў.
Повны тэкст справаздачы, пра яку распавядаў Юра Дракахруст, апублікаваны ў медычным часопісе «Новай Англіі». Буйная індыйская аўтамабільная кампанія паказала свой варыянт народнага аўтамабілю, самы танны легкавік у свеце. Кошт легкавіка – 2,5 тысячы даляраў. Пра сенсацыю на аўтамабільным рынку расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзентацыя аўтамабіля, названага «Нано», адбылася пад чароўную музыку Рыхарда Штрауса на буйным аўтасалёне ў Дэлі. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата у сваім выступі на цырымоніі заявіў:
«Мы надзвычай удзячныя за тое, што вы сёння тут і падзяляеце з намі гэты момант. Я спадзяюся, для нас гэта эпахальная падзея».
Чатырохдзверны легкавік на 5 месцаў абсталяваны толькі самым неабходным. У ім усталяваны ззаду рухавік аб'ёмам 624 кубічных сантыметры і магутнасцю 33 конскія сілы. Машына не мае ні кандыцыянера паветра, ні электрападъёмнікаў шыбаў, ні гідраўзмацняльніка руля. Ужо звычайнае абсталяванне сучаснага аўтамабіля. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата сярод перавагаў называе эканамічнасць, расход бензіну каля 5 літраў на 100 кіламетраў і экалагічнасць. Тым самым канструктары мелі на мэце аб'яднаць тэхнічныя паказчыкі матацыкла з камфортнасцю аўтамабіля. Фактычна, «Нано» забярэ частку рынку матацыклаў і скутараў. Аўтамабіль мае зрабіць больш бяспечнымі індыйскія дарогі, на якіх можна бачыць людзей з цэлымі сямействамі на матацыклах ці з вежамі тавараў. Аўтамабільная прамысловасць у Індыі апошнім часам перажывае ўздым, і тым не меней толькі 7 індыйцаў з тысячы маюць аўтамабіль. Астатнія выкарыстоўваюць двухколавыя транспартныя сродкі. Міжнародныя эксперты, аднак, скептычна ацэньваюць шанцы на заваёву гэтым аўтамабілем рынкаў іншых краінаў. Многія фірмы цягам гадоў шукаюць шляхі стварэння таннага, эканамічна, экалагічна і, натуральна, камфортна аўтамабіля, маючы на ўвазе выхад на дынамічныя рынкі такіх краінаў, як Індыя, Кітай, Расія. Прыкладам, у Кітаі вельмі імкліва развіваецца аўтамабільная прамысловасць, аднак яе дасягненні пакуль выміраюцца лепшымі ці горшымі копіямі заходніх ці японскіх распрацовак, і кітайскія спажыўцы шукаюць больш складаныя мадэлі, чым «Нано». Што тычыцца кампаніі Тата, дык яна не толькі спецыялізуецца на выпуску танных аўтамабіляў і недаўна заявіла пра гатовасць купіць у кампаніі Ford за 2 мільярды даляраў брэнды шыкоўных брытанскіх аўтамабіляў Jaguar і Range Rover.
А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Вось як гэтую тэму каментавалі слухачы свабоды.
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича. Получали мы ответ, что политика вас не интересует. За что вы боролись, на то напоролись.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Треба всем подниматься.
На осенский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах каштует более за 200 тысяч рублей. На Ждановичском рынке купил за 80 тысяч.
Адмена льгот для маламаёмых жыхароў Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў і медыкаў, хакейны чэмпіянат з удзелам кіраўніка краіны. Тэмы наступных выказванняў.
Безнову мчыць па краіне дзікае паляванне караля Стаха. Ахвярамі яго напрыканцы года сталі інваліды, навучэнцы, чарнобыльцы.
Хто ініцыятар змяншэння адпачынку доктару, прыставіць бы да рабочага месца стаматолага.
Цікава было бы даведацца, колькі ж абышлася эта гульня вусатага чалавека ў хакей.
Адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Мяркую так, што каля 3-4 мільёнаў даляраў. Але калі задавалі пытанне, дзе грошы ад зброі, якую паддавала наша краіна, парламенце адказвалі так: не ваша справа.
Цэнтр выбаркам наўрад ці будзе падтасоўваць вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі. Таму толькі застаецца павіншаваць Міхаіла Саакашвілі, піша ў смс-лісце слухачка Галіна Змагілёву. Наступныя тэлефанаванні пра выказванні Александра Лукашэнкі, а таксама ягоная прысутнасць у дзяржаўных медыях.
Я постоянный вас слухач. ВТ я не смотрю, у меня на батьку аллергия.
Российское телебачение. Я не вельми подобный на белорусское телебачение.
Относно высадцы посла США Лукашенко. Еще раз пали и так не снующие мосты цивилизованным светом.
Скажите, какой национальности Александр Егорович Лукашенко? По прозвищу, так он украинец. А чему он тогда говорит весь час по-русски?
Отказывая былый депутат Верховного Совета 12-го скликания Юры Беленьки.
Когда человек, независимо от того, ти он належит до коренной нации, ти не, любит мову, культуру, а ты осамливая себе с этим народом. Когда человек поводит без любови до всего этого комплекса дочинений, что створают нацию, народ, то он, отповедно, заслуговывает и такую ж кепскую славу. Вот так вот треба и подыходить.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Веру толькі ў сябе. Калі я быў спартоўцам, чыноўнікам, былі сябры, а цяпер ад мяне, ад больнога, яны тихонька адыходзяць.
Моя внучка отпочивала летом в Немеччине. Сябры из Немеччины выслали посылки к колядным и новогодним святам. Посылки уже месяц лежат у погребе. Однако выдать не можем, нема загаду из нейкого департамента.
Відчуем с Рождеством Христовым и Новым годом у всех сотрудников незалежных газет «Радио Свобода» Ивон Кушурвилу, Семена Позняка, Нескорную, Непохисную молодь, Нина Гилевича, Геннадия Буралкина, Егора Бородулина, Бориса Хамайду, удельник оппозиционных акций, кто б стоял на площади Калиновского, были хотя первых политвязнев и их семьи. Лина Масалкова, Вольга и Иван Забавские.
Агляд тэлефанавання на свабоду зрабіла Галіна Абакунчык. Нагадаю, нумар нашага аўтаадказніка 266-39-52. Гэты аўтаадказнік працуе круглыя суткі. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму сённяшняй беларускай Атлантыды.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы будзем гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім пра лёсы архітэктараў першай паловы 20-го стагоддзя.
Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння ўсіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі несавецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Расстраляная архітэктура. Тэму перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у пражскай студыі зноў Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Менску адбылася масавая акцыя пратэсту прадпрымальнікаў. Яны патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Маніфестацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Затрымана каля 20 чалавек, бальшыня студэнты. Таксама затрыманыя лідар АГП Анатоль Лябецька і лідар перспектывы Анатоль Шумчынка. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі ў іншых гарадах краіны. У Магілёве на плошчы Леніна каля 500 прадпрымальнікаў правялі мітынг. У Барысаве больш як 200 прадпрымальнікаў правялі акцыю пратэсту ў цэнтры гораду. Сёння ж адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні прадпрымальнікамі і апазіцыйнымі актывістамі. У Рэчыцы суд пакараў 5 суткамі арышту і штрафам у памеры 700 тысяч рублёў аднаго з заяўнікам мітынгу прадпрымальнікаў у Менску Алега Шабетніка. У Менску апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Тым часам Александр Лукашенко звольніў Алега Праляскоўскага з пасады начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Пазбаўлены пасады некалькі месяцаў таму кіраўнік Менскай вобласці Мікалай Дамашкевіч прызначаны кіраўніком справаў прэзідэнта. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне і стварэнне палестынскай дзяржавы могуць быць дасягнутыя цягам года яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. Заява была зробленая на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Грузінская апазіцыя атрымала ад мэрыі Тбілісі дазвол правесці 13 студзеня акцыю пратэста супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, пераможцамі якіх абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. Прыхільнікі кандыдата на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Лівана Гачачыладзе абяцаюць сабраць на маніфестацыю да 100 тысяч чалавек. Як найменей 20 чалавек загінулі, дзясяткі былі паранены пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лахор. Смяротнік падарваў бомбу ў цэнтры гораду ля будынку Вярхоўнага суду. Амерыканскія ваенныя самалёты нанеслі масіраваны ўдар па паўднёвым прымесці Багдаду. Паводле паведамленняў камандавання, бамбавалі сховішчы дзейных у Іраку ваюнікоў Аль-Кайды. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Як лічыцца, у далёкай фінскай Ляпляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе вялікі ўсцюг кватаруе Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Свае нататкі прапануе Змітер Бартосік.
Непадалёк ад гораду паставы ва ўрочышчы Азяркі сярод прыгожага сасновага бору стаяць карпусы былога піянерскага лагеру, упрыгожаныя шматлікімі гірляндамі. Там-сям сярод дрэваў пабудаваныя маленькія хаткі з лямпачкамі ўнутры. Пасярэдзіне вялікай паляны ўзвышаецца высачэзная калядная упрыгожаная ёлка. Як вынікае з указальнікаў, гэта сядзіба старажытнага беларускага бога Марозу Зюзі Паазерскага. Але пакуль пан Зюзя са світай не з'явіўся, нешматлікія турысты грэюцца каля вогнішча, п'юць смачную гарбату з сапраўднага самавару, а лес напоўнілі гукі расейскай навагодняй папсы. Асабліва кранальна тут гучыць такі куплет: «Ёлкі-палкі, дзяўчонкі-зажыгалкі, дружна празнуе народ наш расійскі Новы год». Як растлумачылі мне буфетчыцы, Зюзя затрымліваецца ў Менску на тэлездымках, а я з радасцю адлучыўся на гадзінку, уцёк ад расійскага Новага году ў блізкія паставы. Да тых, хто заўжды сустракаў Новы год па беларускім часе, да Алесі і Антона Фурсаў, ветэранаў нацыянальнага руху, колішніх сяброў легендарнага саюзу беларускіх патрыётаў, былых вязняў ГУЛАГу.
З якім настроем сустракаеце Новы год?
А ведаеце, дрэнны настрой. Хварэем, нам жа ўжо за 80, так што які ж можа быць настрой. І наогул, мары нашы не збываюцца, так сама цяжка пераносім.
Але ж, спадзяемся, можа нашы дзеці, ўнукі чагосьці лепшага дачакаюцца. Надзея не пакідае.
А ці знаходзіце чым-небудзь нагоду для аптымізму?
Слухаем свабоду кожны дзень. Вось гэта адзіная для нас радасць.
А што найбольш раздражняе ў сённяшнім жыцці?
Я хачу сказаць, от гэта апазіцыя цяпер. Яны не тое робяць, мне здаецца. Трэба было ўсе сілы прылажыць, каб захаваць мову. Калі нема мовы, для каго яны стараюцца? Я не помню, каб якая акцыя вялікая была за мову.
Мы ж менавіта за мову пацярпелі ў першую чаргу супраць русіфікацыі.
А пра акупацыю ж мы вучыліся па-беларуску, усе школы былі беларускія, ўсё. А тут прыйшлі свае і давай, ўсё наоборот. Цярпення не хватіла у нас. Мы ўжо не думалі на сам... Пасадзюць, не пасадзюць, нічога не думалі. От мы гуртаваліся паміж сабой, каб хоць захаваць.
А што б вы пажадалі сённяшнім маладым людзям, таксама нешматлікім, я маю на ўвазе маладафронтаўцаў, якіх не на Калыму і не в Караганду, якія сідзяць па нашых воршах і мазырах?
Ну, першым чынам хачу падзякаваць ім усім гэтым хлопцам. І хачу пажадаць большай ахвярнасці. Ім бывае там 5 сутак дадуць, 7 сутак. А мы мелі 25 і 15. Год! Да не ў такіх. У нас не было у камеры тэлебачання, або газеты, або нічога. Больш ахвярнасці трэба, больш. А з другой стороны паглядзець нашы дзеці там. А дзе ж бацькі?
І іх ніколі не забудуць, так, як і нас памятаеце. Дарагія нашы сябры, дзеці нашы, трымайцеся. Мы, лічым, перамаглі ўже. Я была суджана на 25 год, і я па сёння жыву. Будзеце і выжыць у добрай, вольнай Беларусі.
Не дзіўна, што пасля разгрому СБП ў 1947 годзе горад Паставы быў пад асаблівай апекай савецкай жандармерыі. І нават нявінная згадка ў перадачы «Радыё Свабода» магла стварыць чалавеку сур'ёзныя праблемы. Мой наступны суразмоўца, 50-гадовы паэт Алесь Кастень, распавядае пра іншыя часы, эпоху развітага сацыялізму.
Я ў 78 годзе праследаваўся КДБ за нацыяналізм. У 78 годзе у часопіс «Беларусь» я надрукаваў некалькі вершаў. А «Свабода», ось «Свабода» пахваліла гэтыя вершы і працытавала іх. І там знайшлося нешта для іх таемнае, антысавецкае. Потым у мяне памёр сын у 78. І я паставіў помнік і па-беларуску напісаў. Гэта яны злучылі, вызываюць мяне. А тады Помнишь, была солідарність у Польщі? Ну, мене долучили до солідарності. Некілька допитів у мене було, коли я білоруський націоналіст. Причому солідарність польська? І солідарність мені увалили, і націоналізм білоруський, і все.
А у вас була кривда на гэтую радіостанцію?
Да, абсолютно, я нічого. Мені мой наставник мене зустрікає у городі, говорить: "Слухай, твої вірші читали по радіостанції. Свобода".
Это была лирика, чи это была сатира некая?
Лирика, абсолютная лирика. Нешта яны там зауважили не тое.
Гэта Радыё Свабода. І неўзабаве ў працягу сваёй перадачы Зміцер Бартусік раскажа пра тое, як жа адбылася абяцаная сустрэча з Зюзем Паазерскім. Але паколькі тэма гэтай перадачы калядная і навагодняя, паслухаем адну з калядак, якая прыйшла на наш конкурс.
Я слухачка з вялікім стажам. Больше 20 годов слухаю ваше радио. И хочу спеть вам колядную песенку, которую я чула еще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогом, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все. Слухачка Солигорска, пенсионерка.
Конкурс калядак працягваецца да канца гэтага тыдня. Далучайцеся, у вас яшчэ ёсць шанцы выграць свой новы лічбавы прыймач. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Пазваніце і наспявайце сваю калядку. Ну а зараз працяг рэпартажа з Дмітра Бартосіка.
Калі я вернуўся ў сядзібу Зюзі Паазерскага, свята было ў самым разгары. Перед уездом у сядзібу стояло некалькі автобусов з розных кутков краины. Самое приемное было в том, что я на який час потрапил у Беларусь, у тую самую, про якую марили фурсы у далекие сороковые. Не было ніякай попсы, навокал гучала беларуская мова и не только з вуснов акторов. Шматликая публика, якая наполнила лес, так само подхопливала мовную гульню.
Гляди, спешаются сюды тутейшие господары.
Яго великость, уладар бородов дюжин и зимовой стюжи, господар этой сядибы, Зюзя Паазерский. Прихожу не шаровницей, залеей сестрыцей.
Пасля быў карагод вакол ёлкі, падчас якога госці прадэманстравалі гарачы беларускі тэмперамент, а я тым часам турбаваў адпачываючых неразумнымі пытаннямі.
Адкуль прыехалі?
З Барысава.
З Барысава? Автобусам, да?
Да, автобусам, через туристическое бюро.
І спадабалася вам ці не? Все разумели эти не?
Ну что мы не белорусы, что мы не поймем белорусский язык? Как это вы так можете говорить? Дети знают белорусский язык, все знакомо.
Ягор Шушкевич, директор Центру туристичних послуг, дякуючи якому ми маємо свого Санта-Клауса, оказався молодим приємним спадаром. Ён скончыў беларускі ўніверсітэт культуры, але пайшоў працаваць у турызм. У дадзеным выпадку мы атрымалі вельмі ўдалае спалучэнне турыстычнага менеджэра і культурнага падзвіжніка.
Увогуле гэта была мая, канешне, ідэя першапачаткова, таму што мне заўсёды цікавіў такі момант. У нас ёсць афіцыйны Дзед Мароз у беларускай Польшчы. Вось, і мне цікавіла, ці ёсць у нас у беларусаў усё ж такі, ну, нейкі такі дзядок зімовы. Тады мы пачалі капаць міфалогію беларускую. І ўрэшце рэшт мы знайшлі, канешне, там і лядовы дзед. Ну і ў ліку тых быў Зюзя. Ну, спадабалася неяк нам гэта і імя такое Зюзя. Гэта такі бог з язычніцкіх часоў.
Прадпрыемства атрымалася паспяховае?
Лічу, што так. Нечакана для мяне ў першы ж год атрымаўся вялікі рэзананс. Сёлета мы прымалі гасцей з Кітая, з Расіі прыязджаюць да нас, прыедуць групы. Кітайцы вельмі мёрзнуць. Падтусовым так, каб адразу да карагод. Да карагоду выходзілі. Мы гэта відовішча, гэта прадстаўленне тэатралізаванае робім на беларускай мове. І гэта прынцыпова, таму што беларусы маюць сваю мову, маюць сваю гісторыю, маюць сваю міфалогію, маюць свой фальклор. Усё ёсць сваё. І мы гэта павінны выцягнуць, дастаць і паказаць.
Аказваецца, калі ёсць жаданне, можна рабіць Беларусь тут і сёння. І ні ў каго гэта не будзе выклікаць недарэчных пытанняў, і грамадзяне РБ хоць на гадзіну адчуюць сябе беларусамі незгодна пашпартным дадзеным, а дзеці атрымаюць зарад сапраўднага патрыятызму. А яшчэ мне здаецца, што зусім не выпадкова Зюзя з'явіўся менавіта ў гэтым краі, дзе беларушчына абудзілася з часоў віленскай нашай нівы, дзе ў змаганні за мову не баяліся ісці супраць Сталіна. Нішто не знікае без следу, і след калядных вечароў у Зюзі Паазерскага яшчэ адгукнецца ў нашым часе.
Рэзідэнцыі Зюзі Паазерскага беларускага Дзеда Мароза пад паставамі пабываў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. На акцыю сабраліся тысячы прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лёзунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Палітык называе арышт правакацыяй, каб ізаляваць яго да дня мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта, а на гэтую пасаду прызначаны былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. А зараз на чарзе перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма гэтага выпуску – расстраляная архітэктура.
Рыпнулі абабітыя жалезам дзверы. У бляклым прамяні, што трапляў у камару з калідору, свяціўся белай плямаю твар з задраным угару падбароддзем. Ён, адвярнуўшыся быў да сцяны, нібы хаваўся ад гэтага святла, ад святла турэмнага калідору. Пасярод камары чорным антрацытавым бляскам зіхцела лужына крыві, у якой адбіваліся цені людзей у фуражках. Чорная на чорным. Калідор імкліва напоўніўся гукамі лаянкі і мітуслівым тупатам. У іншым пакоі, гэтак сама падобным да камеры, чалавек схіліўся над сталом, выводзячы акуратна лічбы і літары. 25.05.1937. Гайдукевіч, Коска, Станіслав Сільвестравіч, Архітэктар. Шматкроп'і.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
У Менской студии «Без барьеру» мы гутарим с историком мастацтва Сергеем Харевским. У травні 1937 года во внутренней турме НКВД скончил життё самогубством, ускрывши себе вены архитектор Станислав Гайдукевич, человек, який будовал Менск. Гэта имя сегодня ведают только адмысловцы. Чому, Сергей, имя Гайдукевича, амаль стёртое с истории краины, яе столицы? Новый ж час.
Лёс Гайдукевича нам ещё раз нагадывая про лёс белорусских творцов, про лёс белорусчины, Украине НКВД, Украине большевику, Украине КГБ. Сегодня начать говорить про Гайдукевича, это треба было признать и говорить про остатних творцов, тысячи яких стали ахвярами большевицких катов. Побач с Гайдукевичем, вельми красамоўнае параўнанне, працаваў у Менску ягоны сябра Генрик Гай, славуты так само вельми дойлід. Ягоны лёс склаўся по-іншаму. Он поспел съехать из Менску в 19-м годе.
Таким чином мы маем два лёсы, двух архитекторов, якія и подобные, и неподобные один до одного. Калі коротко, якое место займаў Гайдукевич у беларускай архітэктуры?
Прынамсі, у гісторыі вобраза Менска займаў, конечно, выключную роль. Кожны з нас ведае славуты дом на плошчы Незалежнасці побач з чырвоным касцёлам, на якім вісіць тры мемарыяльныя табліцы. Гайдукевич свой час будаваў польскі банк славуты. Таксама будаваўся па ягонаму праекту, дарэчы, разам з Генрыкам Гаем, славуты будынак таварыства ўзаемнай дапамогі, дзе цяпер усім таксама вядома месціцца Міністерства внутренних справ. Будував дом Костровицький. А у другую половину 20-х годов Станіславу Гайдукевичу довірили створити проєкт вельми важний – Центрального дома селянина. Строгий будинок на рогу вулиці Маркса і Червоноармейський був здадений у 28-му годі. Це, справді, був шедевр тогочасної білоруської архітектури. Таким чином, довоєнний Менск, безумовно, був цілком сформований, дякуючи Гайдукевичу.
Генрик Гай. Його не льос.
Творы Генрика Гая так само бачили кожны Менчук. Гэта уже згаданы цяпер будынак Міністерства внутренних справ. Гэта славуты будынак, які неўзабаве развалится ад мемарыяльных табліцаў на рагу Маркса і Леніна, дзе музей Петруся Брукі. Колісь это было прыватнае бюро этого архітэктара Гай Свінціцкі энд компані. Ён будаваў так само в околіцах Менска касцёлы, палацы. Пасля польская так званая акупацыя ў 19-м годзе ён не стаў чакаць падыходу бальшавіцкага войска і з'ехаў у заходні Беларусь, у Пінск, дзе стаў ваявудскім архітэктарам. І да сёння там стаяць десяткі будынкаў у Пінску, Берасці, у Баранавічах, якія пабудаваў у міжваенны час Генрик Гай. І дзякуй Богу, лёс распарадзіўся так, што Генрик Гай, славуты архітэктар, якого добра ведалі і ў Кіеве, славуты бессарабскі рынак, напрыклад, да, ведалі ў Пецербуржу і ў Варшаве, памёр сваім пакоі на сваім ложку.
Два дойліды, два паплечнікі і такі розны лёс. Наколькі іх лёсы характэрныя для плеяды беларускіх архітэктараў першай паловы 20-го стагоддзя?
Яны абсалютна тыповыя. Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўскага. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Ён быў на год старэйшы за Гайдукевіча. Яго таксама не выратавалі ні сівіны. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37-м годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свердловск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Таким чином ми маємо амаль 100% статистику знищення всіх білоруських архітекторів, які отримали не совєтську едукацію міжвоєнної Білорусі.
Але ж, гетії люди у своїх будинках, у своїх творах увесобляли комуністичну ідеологію. Чому ахвярами ідеології становилися ті, хто її реалізовував у практичних проєктах?
Я б тут крыху змянил акцент. Справа тым, што росквіт іхняй творчасці в савецкі перыяд прыпадае на перыяды так званай беларусізацыі. І вось гэтая плеяда тых творцаў, якія атрымалі класічную адукацыю да рэвалюцыі, спрымалі эту задачу цалкам сур'ёзна, як мы гаварылі, дом селяніна Гайдукевіч рабіў абсалютна шчыра, як думаў, ён стварае беларускі нацыянальны стыль. А вось тыя, хто бачыў бачив реальний твар большевізму в 17-18-му, був свідком тому в Петербурзі, наприклад, да? Такий як вибітний петербурзький дойлід Мар'ян Лялєвич, родом з Волковиську, і він одразу в 18-му році спочатку приїхав у Мінськ, розібрався і з'їхав у Західню Білорусь. Клаудій Душ-Душевський побачив, і він в Петербурзі був в 17-му році, що є насамреч большевізм, і так само з'їхав з Совєтського Союзу. Лев Вітан Дубейковський, не питаючи ілюзій, з'їхав. Ті, хто залишилися, подозрюють, що це були просто наївні люди, які були далекі від політики і не виявляли собі, що це таке. Ну, справді, це мог собі уявити 60-годовий Станіслав Шабунєвський, який з 1897 року був головним архітектором Гомеля, що його заподозрюють в нейкій антидержавній шкодницькій шпіонській діяльності. Я думаю, що будуючи ті совєтські доми, вони просто не уявляли собі, що вони роблять. Зато ті, хто прийшов на зміну 35-м, 37-м, 39-м році, приїхавши з Росії, товариші Лангбард, Воїнов, Вараксін, Анікін і многі інші, знищаючи все, що було створено їхніми білоруськими попередниками тут, ось яни-то і особляли ось цю сталінську ідею. Бо по війні фактично нічого з доробка наших національних білоруських архітекторів, незалежності від їх політичних прихильностей, не залишилося фактично нічого. І всі ці роки імкнулися навіть витрутити пам'ять про цих людей, не глядячи на те, що будинками їхніми користаються і по сьогодні навіть Міністерство внутрішніх справ.
Ви вже зв'язували проблеми архітектури з процесами білорусізації. У чим він виявлявся?
Гэта было памкнення апеляваць да нейкае нашае тутэйшае спадчыны, да стылю барока. І нават самі тэхналагічныя развязанні, гэтыя мансардныя вялікія дахі, якія ідэальна надаюцца для нашага клімата, каб сцякаў дождж і спадаў снег. Гэта былі першыя крокі ў гэтым накірунку. А ось уже коли той же, на щастя, з'їхавши Гає, розгорнувся як слід у Пінську, то ми там бачимо, безумовно, феєрію от цієї тутейшості.
Це могло б бути можливим, що і Гай, і Гайдукевич, і пліяда людей з такими ж поглядами могли б працювати у Мінську разом у ті ж самі сталінські часи?
Отказ просто ні. Тому що маємо статистику, всі білоруські дойліди, хто отримав адукацію до 17-го року, були брутально знищені фізично в 37-му році.
Коли б вони залишилися тут і не були б знищені у 37-му, яким був би Мінськ, коли б усі були разом, і Гайдукевич, і Гай? Їхні архітектурні помкнення, ці прийшли б до нейкої агульної кропки?
Безумовно, їхнє памкнення б сімкнулися, і я докладно скажу, що ми б сьогодні не спрачалися, чи подобається нам Мінськ чи ні. Я думаю, що ми б всі гонорилися в своїм городом.
Яким би він мог бути?
Я думаю, принаймні, він був би більш чоловічний. Він би відповідав традиціям цього краю. Він би перенес традиції наших великих стилів барокко, ренесанса і первособів їх би на новий лад. Він би більш відповідав нашому клімату, нашому рельєфу, не резалися б гори, не вховалися б там ні міга під землю. Ті люди просто з більшою любов'ю поставилися б до цього города. А покольки всі ці архітектори, про яких ми сьогодні говорили, мали колосальну едукацію на той час і мали немалую практику не тільки в межах Росії, але і в Польщі, і в Німеччині, і во Франції, то, безумовно, наша столиця відповідала б всім потребуванням найновшої європейської столиці.
У Мінськ напередодні обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки з'їхалося шмат народу. Серед їх було й немало білоруських архітекторів. Одні, які на свої очі побачили справжній твар большевізму, вернулися в Білорусь з Петербургу, як Мар'ян Лялєвич чи Клаудій Душ-Душевський. Інші, які не мали ілюзію на конт Росії, приїхали з Варшави, як Лев Вітан Дубейковський. Вони приїхали дознатися, куди вірне коло історії. Так у Мінськ приїхав з Гомелю Станіслав Шабунєвський. Тут, у столиці Нової Білорусі, їх зустрікали сябри, однодумці, дойліди Гай і Гайдукевич. Якою буде тая Білоруська республіка, тяжко покуль уявлялося. Але не можна було уявити собі нову країну без нової архітектури. 16 сакавіка 1918 року Дубейковський уже підписує власний проєкт побудови білоруської школи для Буцлава. Уже у гэтые сакавіцькі дні дойліди думали про побудову нової, своєї держави, своєї столиці, своїх не чужих городов.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Говорить Радіо Свобода.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!